Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 10. jun, poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Poslanici i danas biraju novu crnogorsku vladu. Ostavku Milana Radovića pokrenuo Ranko Krivokapić, piše Podgorička štampa. Najmanje 30 poginulih u eksploziji na prepunoj pijaci u Iraku. Počelo suđenje prvom zatvoreniku iz Gvantanama. U Parizu ukradeni Picassovi crteži vrijedni između 7 i 10 miliona eura. U nastavku skupštinske sjednice na kojoj se bira nova crnogorska vlada, opozicija pojačala kritike na račun mandatara Đukanovića. Radojica Živković iz Nove srpske demokratije pozvao Đukanovića da se ugleda na Putina.
Ovih dana smo svjedoci da predsjednik Putin u Rusiji grdi Deripasku, koga vi poznajete. Nazvao ga je čakalavim bubašvabom, vrlo grubo, jako su prijatelji. Da li vi u vašem okruženju imate alavih bubašvaba? Zašto malo ne viknete na njih? Pa makar jako su rodbinskim vezama sa njim.
Nakon što je Milan Radović podnio ostavku, pokrenuta je lavina optužbi na njegov račun, između ostalog da je uništio skupštinsku dokumentaciju koja se odnosi na deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Bivši lider SDP-a Žarko Rakčević.
Gospodin Radović je i 90. kao akter događanja i ovih godina kao čistač tragova samo jedan šaraf u sistematskom prekrajanju istorije Crne Gore.
Da li je u Crnoj Gori na pomolu novi građevinski skandal sa ruskim investitorima, ovoga puta na prostoru kod samog Svetog Stefana, za koji je Budvanska opština usvojila urbanistički plan?
O tome da se nakon zavale, avale i sličnih urbanističkih afera ništa nije promijenilo u Crnoj Gori kada je riječ o poštovanju principa održivog razvoja, potvrđuje i odgovor obrađivača plana na pitanje gdje je granica između betona i mora.
Što se tiče ove udaljenosti objekata od mora, ta stavka nama nije stajala u programskom zadatku i nismo imali obavezu da se pridržavamo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Crnogorske skupštine Milan Radović ostavku je podnio nakon što je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić najavio da će tražiti njegovo razrješenje ako se sam ne povuče. Prema navodima podgoričkih vijesti, ostavka Radovića bila je očekivana nakon što je Krivokapić u pregovorima sa DPS-om izričito tražio da dođe do promjene na mjestu generalnog sekretara. Krivokapić je bio nezadovoljan saradnjom sa Radovićem, prigovarajući mu zbog neprofesionalnog vođenja skupštinske službe i loše komunikacije sa opozicijom i dijelom vladajuće koalicije. Od sutra pojačan sanitarni nadzor na graničnim prelazima zbog opasnosti od pojave novog gripa najavila je zdravstveno-sanitarna inspekcija Crnogorskog ministarstva zdravlja. Na prelazima od većeg epidemiološkog značaja, umjesto dežurstava, bit će organizovana pripravnost sanitarnih inspektora po unaprijed utvrđenom rasporedu. Iz ministarstva je precizirano da je riječ o aerodromima u Podgorici i Tivtu, Luci Bar, Zelenici i Kotoru, kao i o kopnenim prelazima Debeli Brijeg i Dobrakovo. Prije vijesti svijeta, jedna iz regiona, Skupština Republike Srpske, počela je sjednicu na kojoj bi prema zahtjevu visokog predstavnika Valentina Incka trebalo da povuče zaključke o prijenosu nadležnosti sa entitetskog nivoa. Predsjednik Skupštine Igor Radojičić izjavio je kako većina parlamentarnih stranaka smatra da skupštinske zaključke ne treba mijenjati jer nemaju antiustavni i antidejtonski karakter.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 30 poginulih, 70 povrijeđenih u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci na jugu Iraka. Policija je saopštila da je automobil bomba bio parkiran na gradskoj pijaci u mjestu Al-Bata, 30 km udaljeno od Nasirije. Bilans sinoćnjeg napada na luksuzni hotel u Pešavaru je najmanje 15 mrtvih, 60 povrijeđenih, saopštili su pakistanski zvaničnici. Nekoliko gradova, uključujući Pešavar, bilo je na meti bombaških napada od kako je pakistanska vojska počela ofanzivu protiv Talibana na sjeveru i sjeverozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Afganistanom. U Njujorku je počeo sudski pretres prvom zatvoreniku iz američke vojne baze u Gvantanamu na Kubi. Ahme Gailani iz Tanzanije rekao je da se ne osjeća krivim po optužnici za umješanost u bombaške napade na američke ambasade u Keniji i Tanzaniji 98. kada je ubijeno više od 200 ljudi. Agencije ocjenjuju da će tog suđenja uticati na odluku o gašenju zatvora u Gvantanamu koje je obećao američki predsjednik Barack Obama. I još jedna vijest, sveska sa crtežima Pabla Picassa vrijedna između 7 i 10 miliona eura ukradena je prošle noći iz muzeja u Parizu koji nosi njegovo ime. Tragova provale nije bilo, prenosi Reuters. Rukovodstvo muzeja u Parizu nije se oglasilo povodom ovog krivičnog djela.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na početku emisije, nakon pregleda vijesti, idemo u Podgoricu, nastavku skupštinske sjednice na kojoj se raspravlja o sastavu i programu nove vlade Mila Đukanovića. Opozicione stranke kritikovale su kako Đukanovićev ekspoze i sastav vlade, tako i ukupni politički i ekonomski ambijent u Crnoj Gori. Juče je Đukanović, prezentujući program svoje šeste vlade, konstatovao kako su strateški ciljevi nepromijenjeni, a to je integracija u Evropsku uniju i NATO i amortizovanje posljedica globalne krize, izvještava Srđan Janković.
Opozicione partije su ponovile ranije kritike na račun premijerovog ekspozea, konstatujući da Milo Đukanović nije iznio ni viziju ni strategiju daljeg djelovanja vlade. Za poslanika Nove srpske demokratije Radojicu Živkovića posebno je sporno što je u dosadašnjem periodu jedan broj ljudi stekao ogromno bogatstvo na osnovu privilegija. Prema mišljenju Živkovića, Đukanović bi morao u narednom periodu da se, kako je rekao, ponese prema tajkunima kao ruski premijer Vladimir Putin.
Ovih dana smo svjedoci da predsjednik Putin u Rusiji grdi Deripasku, koga vi poznajete. Nazvao ga je čakalavim bubašvabom. Vrlo grubo, jako su prijatelji. Da li vi u vašem okruženju imate alavih bubašvaba? Zašto malo ne viknete na njih? Pa makar jako su u rodbinskim vezama sa njim. Zašto i ne skrenete pažnju da se malo okrenu sa novcem koji su po znacima navoda zaradili da pomognu sada državi Crnoj Gori kada je najteže? Zašto se oni ne okrenu nego se oni praktično na vas viču da ih pomažete ponovo? Morali biste malo da budete stroži prema takozvanim tajkunima.
Novu vladu i premijerov ekspoze je kritikovao i poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević, koji je ocijenio da premijer ne može da obeća viši životni standard, ukazujući da će ubrzo biti obilježena 20-godišnjica antibirokratske revolucije od kada je Đukanović premijer u kontinuitetu.
Biće to vlada koja će nastaviti sve ono gdje su prethodne stale, a obzirom da ni jedna nije mnogo odmakla, nastavak će biti neprimjetan, a plašim se i rezultati. Ekspozeji koji počinju i završavaju tezom kako je Crna Gora punopravan član međunarodnih političkih i finansijskih organizacija sadrže u sebi provincijalnu potrebu da nešto što je sasvim logično i prirodno predstavljamo kao najveći stadijum napretka. Pritom svaku kritiku koju dobijem od predstavnika tih organizacija doživljavamo kao udar na tekovine nezavisnosti i neoliberalni ambijent čija dugoročna vizija tek treba da dobije potvrdu ili je već dobila u svim svojim bolnim razmjerama.
Dušanka Tušup-Đakula, poslanik Pokreta za promjene, se osvrnula na rodnu ravnopravnost unutar nove vlade i zapitala:
pošto govorimo o rodnoj senzitivnosti, rodnoj ravnopravnosti, da li se uklapa u evropske vrijednosti koje ekspoze promoviše na svakoj strani, da od 17 ministara, 3 potpredsjednika, 1 predsjednika vlade, u njima učestvuje samo jedna žena?
Na drugoj strani, poslanik Demokratske partije socijalista Husnija Šabović je sasvim nadahnuto govorio o dosadašnjim Đukanovićevim političkim uspjesima.
Ja hoću da vratim moje sjećanje na te početke i sjećam se kada ste čuvali i sačuvali Crnu Goru, kada ste sačuvali građane Crne Gore, kada ste sačuvali mir i slobodu i imovinu i živote svima, a posebno manjinskim narodima. Ti početci su bili veoma teški i oni su bili motivacija mog političkog opredeljenja da stanem u redove i razmišljam i politički etabliram sebe ovdje gdje danas jesam.
Poslanik Demokratske partije socijalista Đorđije Pinjatić je kritikovao dijelove izlaganja poslanika opozicije koji su kritikovali stremljenja nove vlade ka učlanjenju Crne Gore u NATO.
Čuli smo takođe da je to jedan veoma agresivan vojni savez koji, da kažem, na jedan dosta loš način može da osigura odbrambenu sposobnost zemalja koje su njegove članice, ali nismo čuli koji je to drugi vojni savez kome bismo mogli da pripadamo i nismo čuli nešto drugo, a to je da li možemo ući u Evropsku uniju da pri tome stepenicu koja se zove NATO ne pređe.
Rasprava će trajati cijeli dan, nakon čega se očekuje glasanje o programu i sastavu vlade. Podsjetimo, Đukanović je predložio 3 potpredsjednika vlade i 17 ministara, odnosno 4 ministarstva više nego u prethodnom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Skupštini. Nakon što je generalni sekretar Milan Radović podnio ostavku na tu funkciju, pokrenuta je lavina optužbi kojemu opozicija, mediji i civilni sektor već godinama stavljaju na teret. Radović se između ostalog sumnjiči da je odgovoran za nestanak skupštinske dokumentacije vezane za slučaj deportacije bosanskih izbjeglica početkom 90-ih. Detalje ćemo čuti od Petra Komenića.
Milan Radović danas nije bio raspoložen za priču. Prvo nije odgovarao na naše telefonske pozive da bi nešto kasnije okrenuo broj redakcije i pitao ko je na vezi. Kada je ustanovio da je poziv stigao iz Radija Slobodna Evropa, spustio je slušalicu i izgasio telefon. Tako se okončao naš pokušaj da dobijemo odgovor na pitanje zašto je Milan Radović podnio ostavku istog dana kada je u Skupštini predstavljen novi sastav vlade Crne Gore. Opozicija, koja je već duže vrijeme na ratnoj nozi sa Radovićem, pozdravila je njegovu ostavku, a predstavnici pojedinih partija najavili su da neće dozvoliti da Radović tek tako izbjegne odgovornost za štetu koju je počinio dok je bio na raznim funkcijama. Portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović podsjetio je da su mediji u više navrata objavili da je Milan Radović odgovoran za uništavanje skupštinske arhive, neophodne za kompletno rasvjetljavanje slučaja deportacije bosanskih izbjeglica, koje je 1992. crnogorska vlast izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića. 83 ljudi je ubijeno, a danas se za to djelo sudi devetorici policijskih funkcionera, direktnih izvršilaca, dok o mogućim nalogodavcima u vrhu države nema ni riječi. Pavlović kaže da treba istražiti da li je to dijelom zasluga i Milana Radovića.
Radi se prosto o jednom klasičnom primjeru, da kažem, krivičnog dijela, to jest prikrivanja dijela ratnih zločina, na način što se uništava arhiva, za to postoji, po mom mišljenju, može se ustanoviti apsolutno nesporna odgovornost gospodina Radovića i ne samo gospodina Radovića, nego i tadašnjeg šefa parlamenta.
Šeki Radončić, novinar koji istraživao ovaj slučaj i autor istraživačko-dokumentarnog filma Karneval o zločinu nad bosanskim izbjeglicama, kaže da je navodna uloga Milana Radovića u zataškavanju deportacije ustanovljena i da je on te detalje već objavio.
Naime, Skupština Crne Gore 92. godine oformila grupu koja je ispitala čitav slučaj, o tome napravila izvještaj i dostavila ga odboru, ja mislim da je to bio odbor za bezbjednost. Kada je počelo da se klupko oko deportacija od motara, Milan Radović je spalio tu dokumentaciju pod objašnjenjem da je protekao određeni rok. Naravno, mi smo odmah i advokati, porodica, zahtijevali odgovornost Milana Radovića, ali predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i potpredsjednik Rifat Rastoder, odnosno rukovodstvo Skupštine Crne Gore, nije preduzelo nikakav disciplinski postupak protiv Radovića i to je tako završeno na bruku i sremotu i Skupštine, a bogami i Crne Gore.
U Socijaldemokratskoj partiji danas nijesmo uspjeli dobiti komentar Radovićeve ostavke, iako današnje podgoričke vijesti, pozivajući se na neimenovane izvore, tvrde da je ona uslijedila nakon što je šef parlamenta Ranko Krivokapić najavio da će tražiti njegovo razrješenje ako se sam ne povuče. Da čelnici SDP-a nijesu u dobrim odnosima sa Radovićem, znalo se i ranije, ali do sada te nesuglasice nijesu imale nekih posljedica. Bivši lider socijaldemokrata Žarko Rakčević, koji se u međuvremenu povukao iz politike, za naš radio kaže da je mnogo crnih stranica bliske crnogorske istorije.
Donosioci odluka i onda 90-ih i sad gotovo isti. Druge su međunarodne i regionalne okolnosti, drugo vrijeme, druga retorika. Bez lustracije, bez individualne krivice, uz nametanje zaborava, i relativizaciju krivice opravdava se sloganom svi smo mi pomalo socijalisti, svi smo mi pomalo krivi. Nijesmo, ja se lično osjećam krivim. Manjina smo bili u Crnoj Gori i onda 90-ih kad smo bili protiv zločina i ovih godina kada smo protiv sramnih falsifikata bliže istorije. Gospodin Radović je i 90-ih kao akter događanja i ovih godina kao čistač tragova samo jedan šaraf u sistematskom prekrajanju istorije Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 je sati, 46 minuta. U narednim minutama o dešavanjima na ekonomskoj sceni. Da li je u Crnoj Gori na pomolu novi slučaj zavale? Usvajanjem urbanističkog plana za Smokvice najavljena izgradnja na poslednjem zelenom pojasu u Svetostefansko more. Ruska firma VAK Invest je kupila oko 20 hektara zemlje na kojoj će, kako se najavljuje, graditi hotel, ali i nekretnine za tržište. Da li je Smokvica nova zavala? Odgovor je potražila Jasna Ukićević.
Bugarski parlament dao je zeleno svjetlo za urbanistički projekat Smokvica kojim će se zabetonirati posljednji sačuvani komad Paštrovskog priobalja. Ruska firma VAS Invest ranije je otkupila od mještana i lokalne uprave oko 20.000 hektara zemlje na Smokvici, nedaleko od Svetog Stefana, za cijenu od oko 30 miliona eura. Na pitanje
da li se tačno tamo rade vile ili hotel?
Odgovara Višnja Crnojević Marković iz firme Adria Invest koja je obrađivač ovog urbanističkog plana.
Ovaj ceo kompleks je urađen po zahtevima Kempinskog. Oni su tu operateri koji to prodaju. Taj hotel se nalazi blizu Skoči djevojke. On ima kapacitet od 500 kreveta. King ima sve ono što Kempinski kao hotel sa 5 zvezdica zahteva, a također ceo kompleks će se prodavati pod njihovim imenom. Ostalo su apart hoteli. Sve su to apartmani koji se izdaju u celini.
Međutim, u ranijem razgovoru za naš radio, potpredsjednik opštine Lazar Rađanović potvrdio je da će dio ruskih građevinskih stremljenja biti nekretnine za tržište.
Razni ljudi koji budu imali novca moći će da kupe vilu koja će opet biti u lancu Kempinskog hotela i također će biti određenih kondo apartmana u okviru samog hotela, što je jako poznata praksa u svijetu i zaista već se svi investitori upravo odlučuju na ovaj vid izgradnje turističkih kapaciteta jer im donosi određena sredstva odmah, kupuju bogati ljudi koji sebe vežu za taj hotel, dolaze u hotel, kad nisu tamo izdaju tu vilu ili apartman i tako prave efekte koji su za investitora, za operatera, za državu značajniji nego kad se radi o klasičnom hotelu.
Odbornik opozicionog SNP-a Boško Vujičić.
Ovdje jednostavno svo ovo vrijeme išlo se na zaradu preko noći, jer ko će se baviti turizmom, teškim jednim poslom, gdje morate 20 godina da čekate da bi vam se vratila sredstva uložena u hotele, u objekte i tako dalje, kad vi možete samo preko jedne, u roku jedne kalendarske godine da napravite objekte koje ćete prodati na tržištu kao stanove za prodaju. I normalna stvar, imamo sve više stanova za prodaju, stalno se taj krug tako okreće, svi to vidimo, ali treba zadovoljiti interese ljudi koje mnogo ne zanima šta će biti sa generacijama koje treba da dođu da žive ovdje.
O tome da se nakon zavale, avale i sličnih urbanističkih afera ništa nije promijenilo u Crnoj Gori kada je riječ o poštovanju principa održivog razvoja, a još manje očuvanja okoline, potvrđuje i odgovor obrađivača plana na pitanje gdje je granica između betona i mora.
Što se tiče ove udaljenosti objekata od mora, ta stavka nama nije stajala u programskom zadatku i nismo imali obavezu da se pridržavamo.
Podsjetimo, Crna Gora je potpisnica Evropske konvencije o zaštiti obale i zabrani gradnje na propisanoj udaljenosti od mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Privatizacioni Eurofond početkom juna kupio je akcije preduzeća Mimoza po 4 puta višoj cijeni od tržišne. Iako na prvi pogled zvuči nerazumno, sve postaje jasno kada se sazna ko je kome prodao akcije. U ovom slučaju sa obje strane transakcije isti je čovjek, kontroverzni biznismen Veselin Barović. On je kupovao novcem više hiljada akcionara koji je na kraju završio na računu firme koja pripada samo njemu. O tome Esad Krcić.
Pažnju crnogorske javnosti prije nekoliko dana je izazvala informacija da je privatizacioni investicioni Eurofond, koji kontroliše kontroverzni biznismen Veselin Barović, za 320.000 eura kupio akcije kotorsko-turističkog preduzeća Mimoza po 4 puta višoj cijeni od tržišne, i to od preduzeća Komersa, čiji je jedini vlasnik opet Barović. Dio domaće štampe danas je objavio nezvaničnu informaciju da je Komisija za hartije od vrijednosti počela kontrolu poslovanja Eurofonda i da je povod za tu akciju navodno upravo kupovina akcija Mimoze od Barovićeve Komerse. Međutim, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović za naš program kaže da komisija ne vrši kontrolu Eurofonda, već redovnu kontrolu svih fondova.
Nije smo otvorili kontrolu samo jednog fonda, nego svih 7 fondova u smislu poslovanja, obavljanja kastodi poslova, prijavljivanja transakcija u upravi za sprečavanje pranja novca i slično. Znači, da li oni poštuju proceduru koja je postavljena, da li raspolažu novčanim sredstvima u skladu sa procedurom. Kontrola je usmjerena prema svim fondovima. To je redovna neposredna kontrola 2 puta godišnje prema fondovima, uz mjesečnu koju imamo na način da oni izvještavaju komisiju o svome poslovanju i nadzorni odbor sa svojim izvještajima o tome isto tako.
Široj javnosti je ostalo nejasno zašto se akcije plaćaju višestruko skuplje nego što zaista vrijede na tržištu. Odgovor se vjerovatno nalazi u činjenici da Eurofond ima više hiljada akcionara koji su za Mimozine akcije dali 4 puta više novca firmi čiji je prema medijskim informacijama jedini vlasnik Veselin Barović, koji kontroliše i Eurofond. Ova transakcija je privukla pažnju naročito neupućenog dijela javnosti, a nekadašnji direktor Next Montenegro Berze, a sada predsjednik borda direktora kompanije Aktiva Integra Mladen Bojanić je za naš program rekao da ova transakcija nije čudna samo neupućenom dijelu javnosti.
Ne djeluje samo neupućenima građanima, nego i upućenima na tržištu je ova transakcija najbliže rečeno bila čudna. Eurofond ima sigurno nekih 15-20 hiljada akcionara. I ako od njih 15-20 hiljada akcionara niko nema da postavi pitanje šta se dešava s njihovom imovinom, ako niko od njih nije tražio neku zvaničnu informaciju ili tražio neku kontrolu, ako Komisija za hartije od vrijednosti, koja je nadležna i država je povjerila zadatke da kontroliše takve slučaje, moguće da i jeste, a ovih dana je išlo u kontrolu, ali nemamo informaciju. Ali kažem, ako nije i ona je išla, ako nije niko tražio provjeru informacije, na kraju krajeva onda su i zaslužili ti isti akcionari. Jednostavno, ako oni nisu spremni da kontrolišu svoju imovinu, da brinu o svojoj imovini, zašto bi bilo ko drugi se tu miješao?
Podsjetimo, Eurofond je prije 10 dana na Montenegro berzi kupio oko 0,6% akcija HTP Mimoze za 320.000 eura. Akcije su kupljene od kompanije Komersa, čiji je jedini vlasnik Barović, po cijeni od 15,29 eura u takozvanoj blok transakciji, što je skoro 4 puta više od tržišne cijene, koja se u tom trenutku kretala oko 4 eura. Inače, tokom realizacije blok transakcije kupac nije dužan da kupi akcije koje se na berzi nude po nižoj cijeni od ostvarene, što je u drugim slučajevima obavezno. Iako je 1. juna Komersa akcije Mimoze prodala po cijeni od 15,5 eura, tog dana brojni prodavci koji su nudili iste akcije po nižoj cijeni nisu prodali ništa. Ipak predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović kaže da je sve urađeno po zakonu.
Po zakonu je ista pravila važe kao i za transakciju po kojoj je koliko sad 17% Elektroprivrede je prodato, znači ista pravila. Da li tu ima nešto drugo? Pa to prvo mora da odgovori odbor direktora, nadzorni odbor, skupština i tako dalje. Tako da čim niko od njih ne reaguje, ja računam da je sve okej.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Svijet. U sinoćnjem napadu na luksuzni hotel u pakistanskom gradu Pešavaru najmanje je 16 poginulih, više od 70 ranjenih. Među stradalima je i srpski državljanin Aleksandar Vorkapić, član misije UNHCR-a. Više detalja čućemo od Ljudmile Cvetković.
U terorističkom napadu na luksuzni hotel Pearl Continental u pakistanskom gradu Pešavaru, prema zvaničnim informacijama, 11 je mrtvih, ali novinske agencije javljaju da se broj poginulih povećao na 18, a BBC je preneo da je 19 mrtvih. Broj povređenih prema novinskim agencijama varira od 59 do 70 osoba. Među poginulima je jedan srpski državljanin. Kako se navodi na sajtu Ujedinjenih nacija, u napadu je poginuo 44-godišnji Aleksandar Vorkapić iz Beograda, koji je bio službenik Visokog komesarijata UN-a za izbeglice i član tima UN-a koji je radio na pomoći raseljenima u Pakistanu. Među poginulima i 52-godišnja Perse Vanda So sa Filipina, službenica fonda UN-a za decu i omladinu. U napadu su povređena tri službenika UN-a iz Somalije, Velike Britanije i Nemačke, saopštile su Ujedinjene nacije. Pakistanska policija saopštila je da je povređeno 57 osoba i da se troje i dalje vode kao nestali. Militanti su pregazili sigurnosnu ogradu hotela pucajući na stražare pre nego što je bombaš samoubica aktivirao eksploziv na parkingu hotela Pearl Continental. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Taksista Jamal Shah opisao je napad. Bila je u toku molitva kada je započela vatra i svi su počeli da viču teroristi su ovde. Onda je odjeknula snažna eksplozija. Jedan od zaposlenih u Pearl Continentalu, Hairul Bashar, rekao je Reutersu. Svi su izuzetno uznemireni, posebno članovi porodice jednog od naših zaposlenih koji je nestao i porodice povređenih radnika u hotelu. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocenio je napad kao gnusan teroristički akt. Iako još niko nije preuzeo odgovornost, lideri Talibana nagovestili su većinu napada u gradovima u vezi sa vojnom ofanzivom koju vlasti vode protiv talibanskih ekstremista u dolini Svat. Vlasti veruju da je serija napada na pakistanske gradove u poslednjih nekoliko nedelja iz osvete zbog te ofanzive.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju emisije još jedna domaća priča. Susjedne srpsko-crnogorske opštine Sjenica i Bijelopolje dogovorile su se da pokrenu inicijativu o lakšem prelasku granice za stanovnike pograničnih sela koji imaju imovinu sa obje strane. Njihova ljetina će, međutim, zbog administrativnih problema i ove godine najvećim dijelom propasti, prenosi nam Sead Sadiković.
Tačno je godinu dana nakon što je vlada Crne Gore donijela odluku da zatvori sve sporedne puteve koji prelaze granicu sa Srbijom. Nekoliko stotina ljudi koji imaju imanja sa jedne i druge strane granice tako su onemogućeni da obrađuju dijelovi imovine. Ugroženiji su oni koji imaju kuće u Srbiji u opštini Sjenica jer im je administrativni centar daleko, a blisko Bijelopolje nedostupno. Lokalne uprave Bijelopolja i Sjenice stoga su odlučili da pokrenu inicijativu za rješavanje egzistencijalnog problema nekoliko stotina ljudi, kaže potpredsjednik opštine Sjenica Rijad Hođić.
Mi smo pokrenuli jednu inicijativu u saradnji sa Skupštinom opštine Bijelopolje, gdje smo prikupili veliki broj potpisa ljudi koji su vezani sa ko zna kojim kriterijumima, da li rodbinske veze, da li imaju imanja na susjednoj teritoriji ili se čak školuju tu ili imaju znači svoje mjesto boravka, da se u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Srbije i ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Crne Gore naprave privremena dva granična prelaza koji bi omogućili prelaske, nesmetane prelaske našim ljudima koji već imaju mnogo problema. Znači...
Problem su prepoznali u Bijelom polju, kaže glavni opštinski administrator Radovan Obradović.
Imamo i spisak tih ljudi i ja vjerujem da zaista treba da se naprave određeni izuzeci po pitanju prelaske i da se omogući ljudima jer je to radi funkcionisanja i življenja u tim krajima.
Mještanin sela Borišići u Srbiji, Mustafa Kuč, kaže da je inicijativa za ovu godinu ipak okašnjela. Dijelovi njihovih imanja neće biti obrađeni. Nadaju se da se to popravi za naredno ljeto, kako im i treća ljetina ne bi propala.
To propada, ne pokošeno, nego sad je ostane nepokošeno. Nema ko da pokosi, sad ne može dođe da pokosi. Boćem propada, znači sve ta čita poljoprivreda ide unazad. Navodno priča se da se poljoprivreda savršava, da se malo uzdigne na nekom nivou višem. I kaže do naprijed, ja ne vidim ta boljitak, nikako. Znači on ima kuću gore, zemlju ima gore, ima još, to ostaje nepokošeno, voće neobrađeno. Kako da možda bude normalno kad ja moram da idem na Kumanicu 40 km, mjesto dođem 5 km, 6 da dođem do asfalta. A do Slice 37 km treba isto da se makadam da pešačim. Umesto da poboljšavaju odnose, navodno da poboljšavaju odnose, računaju da poboljšavaju odnose, mi se vraćamo nazad, možda neki ja godina nazad koji su bile već zaostale. Sve smo proizvodili, mi smo to ovdje plasirali i ovdje smo imali namirnice životne i sve to što radili ovdje, imamo se ovdje. Sad nema šanse.
Opštinski čelnici se ipak nadaju brzom rješenju za stanovnike desetak sela i zaseoka u Srbiji, geografski uklonjenih i životno oslonjenih na Crnu Goru.
Radimo na tome da sa visokog nivoa riješimo to pitanje, na način što će ministarstvo unutrašnjih poslova, uprava carina,
opštine susjedne rešiti to pitanje.
Pokušamo da regulišemo kao u svim modernim zapadnoevropskim državama, gdje ljudi iz pograničnog pojasa imaju zelene kartone gdje mogu nesmetano da prelaze granicu. Naravno, to je ograničeno, ali znači mogu da dolaze s jedne teritorije na drugu.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Crnogorski parlament nastavio sjednicu na kojoj bira novu vladu. Ostavku Milana Radovića pokrenuo Ranko Krivokapić, piše Podgorička štampa. Najmanje 30 poginulih u eksploziji na prepunoj pijaci u Iraku. Počelo suđenje prvom zatvoreniku iz Gvantanama. U Parizu ukradeni Picassovi crteži vrijedni između 7 i 10 miliona eura. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.